nagbabalak magdaos ng mga konserto sa Sydney at Melbourne sa susunod na buwan upang ipagdiwang ang pamana ni Mao Zedong na gugunita sa 40th anibersaryo ng kanyang kamatayan noong 9 ng Setyembre taong 1976. Subalit isang associate professor sa China Studies ng University of Technology Sydney, si Dr. Chong Ye Feng ay nagsabi na hindi siya sasama sa mga dadalo sa kanyang syudad.
The death caused by Mao himself and Mao's policy is actually more than Stalin and Hitler combined.
Nagpahayag din ng parehong opinyon si Professor Xiang Xiaohan na mula sa Embrace Australian Values Alliance na sumasalungat din sa mga konsyerto.
So many people in my family and so many people's family, relatives, you know, we got people just killed, persecuted. Some people, you know, I mean, just disappeared without their names mentioned. It's a very, very bad thing. It's really disturbing.
Sinabi ng mga nagtatag ng konsyerto na kinikilala nila ang kamaliang ginawa ng lalaking tinawag na Chairman Mao, subalit mas mahalaga ang kanyang pamana at ang kanyang kontribusyon sa rebolusyon sa China. Si Mao ay nanguna sa pag-aaklas ng mga komunista na umagaw ng kapangyarihan noong 1949 at nagpaalis sa gobyerno ng nasyonalistang Chino. Subalit sa loob ng sumunod na 10 taon mula 1966, sa ilalim ng sinabing layon ng pagpapanatili ng ideolohiyang komunista, nagdala sa milyong-milyong tao ang Cultural Revolution sa China ng mga pahirap sa magulong pakikibaka. Nagkaroon ng walang awang pagkukulong, pagpapahirap, panliligalig at pangagaw ng mga ari-arian. Libu-libong tao ang sapilitang inilipat sa mga malalayong lugar sa China at mga paaralan at templo ay sinira. Sa kabila nito, ilan na may miyembro ng pamilyang naghirap sa ilalim ni Mao ay nagbabalak na dumalo pa din sa konsyerto. Sinabi ni Belinda Xia na nagdeklara ng paglaban sa rebolusyon ang kanyang ama kaya hindi nakapagtrabaho ng 10 taon, subalit sinabi niya na kailangang ipakita si Mao sa kanyang mas malaking katauhan.
We should view them for whole history. So we still thinking that Chairman Mao is a great person.
Ang mga petisyong nananawagan para sa konseho ng mga syudad ng Sydney at Melbourne ay umakit ng maraming pirma na umabot sa 2,000. Subalit ang mga konseho sa parehong syudad ay nagsabi na hindi nila papel ang kumampi kahit kanino. Sinabi ni Lord Mayor Robert Doyle ng Melbourne na ito ay kasama sa malayang pagpapahayag.
What we try to say to the community is we're not taking sides. You know, we don't condemn and we don't condone what goes on there, but we do say there is a right for voices to be heard.
Ang mga konserto ay balak na isagawa sa 6 ng Setyembre sa Sydney at 9 ng parehong buwan sa Melbourne.